pois seguimos traballando na organización das festas do San Froilán. E, bueno, pois decir que más ou menos temos pechado xa o San Froilán miúdo, en donde os nenos e nenas pois van a ter máis de 20 actividades, entre as cales pois hai concertos, concertos didácticos, por exemplo, a cargo de ensamble Lugo Classic, tamén a cargo da Orquesta dos Sete Mares, en, na Praza de Santa María tamén habrá un concerto familiar, de Pinkerton, que son un grupo de, digamos, adolescentes ou nenos que, bueno, pues tocan moi ben, tipo de música pop rock, en donde tamén van a estar en Lugo. E logo, bueno, pues además de eso, bueno, pues van a ter o karaoke infantil, coa Duende Neta, van a ter unha ludoteca de auga, la granja show infantil, xogos tradicionais, entre outras moitísimas actividades.